Latvijas Radio 2 aicina rūpēties par veselību, klausoties padomu ciklu Dzīvo vesels.
Daina Streļča, fizioterapeite. Šobrīd mēs saskaramies ar to, ka mūsu ikdiena ir ļoti izmainīta, ja? Un tas skar jebkuru, vai tas ir ofisa darbinieks, vai tas būtu arī fiziska darba darītājs, vai arī mājās mammu sēdoši ar bērnu, ja? Tad jebkuru, diemžēl, skar šīs izmaiņas. Un lielākā problēma, ar ko cilvēki, diemžēl, saskaras, tas ir mazkustīgs dzīvesveids šobrīd un zemes fizisko aktivitāšu līmenis, ja? Tas ir sakarā ar to, ka ir daudz šie ierobežojumi un daudz ir jāpavada mājās strādājot attālināti. Un tas līdz ar to daudz cilvēkus ir novedis pie tā, ka rada papildus stresu un arī izmaiņas arī psihiskajā veselībā. Un lai šo visu mēs varētu ikdienā uzlabot un paši sev palīdzēt, ir nepieciešams tomēr šīs te fiziskās aktivitātes un arī sava veida relaksācijas tehnikas, kas varētu būt arī tāds vērtīgs instruments, lai mēs varētu saglabāt mieru un arī turpināt aizsargāt gan savu veselību, šīs te gan karantīnas varbūt laikā, varbūt, ja kāds atrodas vai pašizolācijas laikā, vai arī vispār šajā Covida laikā, kuriem ir jāpavada šis te darbs no mājām. Un kā viens no tādiem maniem ieteikumiem būtu tātad turpināt šīs te fiziskās aktivitātes, ja, tās vainu būtu pašas vienkāršākie ārstnieciskās varbūt vingrošanas vingromi, ko varbūt esat iesākuši pie fizioterapeita, vai varbūt esat iesākuši iet kaut kādā sporta klubā, ja? Vai pats vienkāršākais, kad jūs no paša rīta pamostaties un iesākt ar pašām vienkāršākām lielas amplitūdas kustībām, lai mēs varētu savu ķermeni jau sagatavot savai ikdienas, teiksim, aktivitātēm un varētu turpināt savu darbu pilnvērtīgi, ja? Un bez stresa. Un kā vienu no relaksācijas tehnikām varētu ieteikt šie būtu elpošanas vingrojumi, kas varētu mums palīdzēt gan uzlabot elpošanas muskuļu spēku, gan uzlabot krūšu kurvju kustību un vispār arī uzlabot skābekļa apmaiņu organismā. Un vēl arī, protams, daudz tiek piedāvāts arī šobrīd arī online šīs te nodarbības, ko arī ir vērts varbūt tās padomāt un izmantot. Ja? Tas ir jāskatās pēc paša vēlmēm vai tā būtu varbūt tās joga, vai tie būtu aerobie vingrojumi, vai tās būtu arī ārstnieciskās vingrošanas vingrojumi. Šobrīd tas klāss online tiek piedāvāts ļoti daudz, bet arī, protams, ir jāizvērtē savs fiziskais stāvoklis un arī sava veselība, jo, ja jūs esat nu pat varbūt tās izslimojuši šo te covidu vai arī vispār pēc kāda vīrusu pārslimoši, tad ir jāsāk ļoti mēreni un ar ļoti tādām ļoti lēnām un amplitūdas kustībām vai vispār lēnām šīm te vingrošanām, bet ja esat bijuši pēc ļoti smagas šīs te covidas saslimšanas, tad pats primārais, ar ko būtu jāsāk, tā būtu pa mājām šī te soļošana, staigāšana un arī šī te līdzsvara vingrojuma izmantošana. Tad jau pakāpeniski arī pāriet uz izturības vingrojumiem un spēka vingrojumiem, bet bez tādas lielas forsēšanas un tā, lai organismam nerastos šī te noguruma fāze. Bet ja rodās šī te noguruma fāze, tad varbūt ir vērts padomāt par to, ka varbūt tās šobrīd vēl nesat varbūt tās gatavi, lai uzsāktu šīs te tādas lielākas aktivitātes šos te fiziskos vingrojumus.
Latvijas Radio 2 veselīgo padomu cikls Dzīvo vesels. Darbdienās 11.30.